modulada.
Hemos a chegarnos hoxe a Cesantes para falar co actual presidente da Asociación de Veciños e para falar concretamente dunha asamblea que se celebraba este domingo. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a Fernando González. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por atender a chamada da Radio Municipal. E antes de nada, entendo que a priori era unha asamblea, era unha reunión difícil, non? Había certas dúbidas sobre como ian reaccionar os socios. Finalmente, parece que se revalidou o vosso traballo e seguides ao fronte dese colectivo.
Bueno, temos o apoio dos veciños, pero temos que facer as cousas como estipula a lei. Nunha asamblea ordinaria non se pode tomar acordos ou decisións porque os propios estatutos non o permiten. Entonces, ao final da asamblea estuvemos falando con algunhas persoas que sí teñen coñecemento sobre como se levan os temas de asociacións, acordamos de que temos que meter todo na xestoría, falar coa xestoría, incluso ir a Pontevedra, a Xunta, que é onde tratan estes temas, para informarnos que é o que temos que facer debidamente para non cometer precisamente ilegalidades ou cometer errores, ¿no? Pero bueno, o que é o apoio dos veciños foi unánime, casi, ¿no? Hubo 7 votos en contra de 80 tantas personas que había, a gran maioría nos deron o seu apoio.
Entendo que iso é importante, porque ao final o resto do que falaba son trámites, pero o fundamental é contar co apoio dos veciños, que é a quen representa a asociación.
Claro, nos queríamos saber si estaban de acordo en como estábamos facendo as cousas e, sobre todo, no tema relacionado co obra que fixeron aquí recentemente na playa, ¿no? No muro. A conclusión que sacamos foi que, como sempre, a maioría dos problemas veñen derivados dunha falta de información. Os veciños non sabían, tiñan informacións erróneas, se lle dixo a moita xente que nós que non queríamos o muro, cando non é así. Nós o que pedimos é que fagan ao contrario, que fagan unha actuación e máis todavía, porque o sitio merece, e que fagan as cousas ben, que é o que nós estamos pedindo. Non estamos pedindo nin que non fagan o muro, nin que para nada. Entón, explicouse todo con detalle, incluso as propias persoas que nun principio estaban contra nosa e nos recriminaron, despois ao final acabaron dándonos a razón e dándonos o seu apoio.
Falemos, pois, dese muro, que é a obra máis polémica dos últimos tempos. Incluso, penso que foi o Benres, cando visitabades ese lugar con representantes do BNG, con unha europarlamentaria, tamén coa representante do Bloque no Congreso, Laia Fernández Dávila. Por que esa visita? Cales son as conclusións que a día de hoxe tirades? Porque vos pediste desea que se reunira novamente o Consello Extraordinario. Nestes micrófonos, Jesús Crespo dixo que non tería problema en facelo. Posteriormente, dixo que non o iba a facer porque non o solicitaran todos os representantes que así establecía a lei.
Sí, despois, non entendemos por que motivo, a sabendas da polémica que hai na parroquia sobre o tema do muro, non entendemos por que motivo non queren convocar ese Consello Parroquial de carácter extraordinario, de carácter urgente, sobre todo porque, hai moitas preguntas que responder, non sabemos, algún motivo tendrán. O tema do muro e a visita do Bloque, a nós nos chamaron por si nos podíamos acercar ao lugar para, sobre todo, transmitirles a información, toda a información que nos temos sobre a obra, ¿no? Ahora eles sabrán o que teñen que facer tamén, para iso son os partidos de oposición, son os que teñen que facer o traballo en sí, ¿no? Nos topamos nunha situación que a mitad da parroquia estaba a favor de que se fixera, a outra mitad da parroquia estaba en contra, había bastante discrepancia entre os propios veciños e nos topamos entre a espada e a parede. Si obrábamos mal, si non obrábamos mal tamén. Entonces, Claro, que facemos? Nos deixamos levar pois polo sentido común e polo noso corazón ao mirar o que se está facendo no noso litoral, optamos por facer a petición por rexistro de que se pararan as obras precisamente pois para iso, para que nos viñeran a explicar que pasa, por que non están facendo o que se nos dixo con anterioridade. Non estábamos pedindo que pararan a obra para que non a fixeran, que foi o que se lle dixo a moita xente. Tivemos que obrar desa forma, non nos quedou outra.
E agora que? Porque esa obra continúa, penso que está prácticamente rematada. Que vai pasar?
Pois a verdade que non o sei, porque siguen chegando camións cargados de pedra, ainda que casi o muro está rematado, siguen chegando camións de pedra, supónse que seguirán un tramo máis. A verdade que non sabemos. Nós, pois, nun principio ahora vamos a centrarnos en facer as cousas ben, volveremos a convocar unha asamblea extraordinaria, pois precisamente para poder presentar esos novos veciños que se queren unir a nós, formar parte da directiva. É dicir, nós agora vamos a centrarnos primeiro en facer as cousas da asociación. Despois, pois, miraremos a ver que é o que pasa tamén respecto aos partidos de oposición, que é o que dice a Xunta, o que dice o Estado español, parece ser que se quere elevar tamén a Europa, porque, oye, son cartos que veñen de Europa invertidos nun espacio protegido por Europa, que é a Rede Natura 2000. Entonces, primeiro estaremos a expectativa, estaremos pendientes de que é o que van a facer, e nos obraremos en consecuencia tamén. Pero, bueno, ademais, temos grandes proxectos, temos grandes ideas para levar a cabo, temas moi importantes. Xa mesmo aquí na playa tamén había unha duna de area, pues, que hai uns anos pues, alguén mandou retirar con excavadoras, solicitaremos que a repoñan. Cambiou a morfoloxía da playa, porque hai un canal por donde entra o mar que a playa necesita este sitio necesita un estudio. Non se poden facer as cousas por voluntade propia, por decisión propia. Isto requiere un estudio, saber como traballan a natureza neste espacio e facer o que haxa que facer para que volva a estar como estaba. Porque inclusive o que é a punta de area que está no mar, os propios vellos, mirando fotos antigas e demais, nos damos conta de que se está desplazando hacia norte. Entonces, algún motivo ten que ter. Entonces, isto precisa un estudio. Entonces, nós vamos a sentar o que son as bases coas nosas peticións para que se vayan facendo as cousas a largo plazo, ojalá fora a corto plazo, pero sabemos que isto todo precisa un trámite, para que se empece a replantexar un tema grave, como tamén pode ser, por exemplo, a canalización de aguas de atraída por tuberías de amianto. Entes, antes os veciños non saben que están consumindo agua da traída que circula por un tubo con un material altamente tóxico, que incluso precisa de un tratamento específico para poder manipularlo e retirarlo. Entonces, oye, nós nos vamos a centrar en estas grandes cousas importantes, ademais das pequenas, que vamos a facer, ou intentaremoslo polo menos, que os propios veciños se involucren nesas peticións en colaboración coa asociación de veciños desas pequenas cousas, porque, a ver, non vamos a andar pola parroquia buscando a ver onde están os desperfectos, tendrán que ser os propios veciños os que nos informen a nós. E iso foi unha das cousas nas que se falou este domingo na Asamblea, buscando a colaboración da xente. Parece ser que a xente se empeza a dar conta de que unha asociación non somos os directivos, unha asociación de veciños son os veciños, son os socios, e que dunha vez por todas temos que darnos conta de que si estamos xuntos nisto, podemos conseguir que valoren a Cesantes e que respeten a Cesantes como tal, como a cuarta parroquia a nivel de importancia do Concello de Redondela.
Unha maior implicación, unha maior colaboración e o que solicitades dos vosos socios en xeral de todos os veciños. Pero, Fernando, unha pregunta. Esta fin de semana viviuse unha situación excepcional, non, con grandísimas mareas. Que repercusión tivo iso? Non sei se se notou xa esa obra que se acaba de facer.
Aquí, eu precisamente vivo na mesma paseo, na mesma playa, non se notou gran notouse máis o que foi a baixamar, que devalou moitísimo o mar, pero o que foi a marea alta, non se notou moito. Eu achaco, non, personalmente, non son técnico, pero bueno, eu achaco a que levamos bastante tempo sin chover, entonces pues hai os ríos Verdugo e Albedosa veñen pues con pouco caudal, si, entonces pues non se notou aquí, por exemplo, no que no paseo, si, sí, subiu, inundou como sempre o estuario, o esteirón, porque isto é un esteirón onde se mezclan as aguas do mar coas da chuvia desde sempre, é decir, non é provocado por unha marea eclíptica como falan, non? Desde sempre se inundou o areal. Entonces, este desta vez pois non foi a la gran cousa. Eu recordo hai 2 anos que foi bastante máis grande a marea, que bastante máis, que inundou parte incluso do paseo e todo. Non se notou a la gran cousa.
Era pues, sobre todo porque se sabe, hai quen xa publicou algunhas fotografías, sobre todo nas redes sociais, onde se miraba no lugar da area terra, non, que arrastraba esa marea.
Claro, é que aí agora aí vamos a ver, se están tomando decisións, parece que veu unha xeóloga e unha bióloga para determinar a calidade da area, do que había ali. Entonces parece ser que a decisión foi deixar eses montes de terra e de area que están, pues, que saliron do muro, deixar que o mar traballe neles e lave, para que, porque que dicen que queda area. Sí, area hai, pero a ver, esa terra, ese limo, eso o mar o leva, está produciendo unha capa por encima, unha capa fina de, ao mellor, pues, medio centímetro por encima do que é o banco marisqueiro, que non permite que os bivalvos saquen ese tubiño para respirar, ten ningún tubiño por donde respiran, ¿no? Entonces, claro, as consecuencias non se saben. A verdade é que a primeira vista impresiona, ¿no? Mirar ese barrizal, sobre todo está cheo de pedras, de escombros e demais. Damos por sentado que pasarán despois a limpiar e incluso temos entendido que teñen intención de traer algún camión de area. Sí, é dicir, reposo que a nivel visual, pero os daños que poida ocasionar no banco marisqueiro, sabemos que incluso o domingo o patrón maior veu a comentar tamén na nosa asamblea, pois cal é o que van a facer, cal é a postura da cofradía. Están moi pendientes do que poida pasar, en caso de que se produzca algún dano, pois pedirán pois responsabilidades e pedirán pois que se repoña, claro.
Por certo, como son as relacións a día de hoxe co goberno local?
Sinceramente, a ver, me parece lamentable, me parece moi triste que un equipo de goberno con un alcalde a cabeza que pase por unha directiva dunha asociación de veciños a cal, pois, que discrepa, que pode criticar a súa labor e demais, pero xamais faltando respeto, polo menos desde que nós estamos ao frente, é que lle fagan o feo de nin siquiera responder a un saludo de bons días, non? Porque a mí personalmente me crucé outro día con Javier, co alcalde, con Javier Vaz, e dicen buenos días e non me contestou. Están bastante enfadados con nós. A ver, penso que non é unha postura ética para un equipo de goberno. Olla, lá eles sabrán o que fan. A mí, como a nivel personal, eu estou bastante molesto tamén por unha serie de accións que se fixeron incluso no propio Consello Parroquial hacia min, que non me gustaron nada, pero xa deixando o persoal ao lado e falando en calidad de presidente da Asociación de Veciños, considero que non están obrando ben. Non sei, alá eles o que teñen pensado facer, pero nós non cerramos a porta a falar con eles e a reunirnos con eles e transmitir as nosas queixas e as nosas demandas. Non nos negamos.
Xa para concluir, Fernando, imagino que satisfeito, non, con ese apoio veciñal que era o que precisabades para seguir traballando.
A ver, sobre todo eu, que son a cara visible desta directiva, pasei, desde que empezaron a construcción dos muros, pasei uns días bastante nervioso, sobre todo, en unha postura de pasear pola calle, insultos dos veciños, incluso hubo unha serie de carteles que colocaron pola parroquia pues, ofendendo a esta directiva, ofendéndome a min, tuvimos que denunciarlo na policía, porque, oye, se copiaron o logo da asociación, que é o noso sello, ¿no? con NIF, e iso é suplantación de identidade. Na propia asamblea hubo veciños que viñan confundidos polo que habían leído, porque cambiaron os puntos da orden do día, ademais. Sinceramente, tanto eu como os directivos que están comigo pasamos uns días bastante nerviosos e bastante tensos. o feito de que neste domingo os veciños non nos hubesen apoiado, que bueno, somos 729 socios, na asamblea hubo entre 80 e 90 persoas. Non sabemos aínda, por iso estamos traballando, estamos falando que igual ao mellor, pois para deixar, para que xa calar bocas e deixar claro de que temos o apoio, estamos incluso baraxando a posibilidade de convocar eleccións e darlle oportunidade a outros veciños e outras persoas a que presenten candidatura. Entonces, si nesas eleccións nos salimos elexidos, tendremos xa definitivamente pois o respaldo de todos os veciños de Desantes. Personalmente, nós pois estamos satisfeitos, vimos moi contentos de sobre todo do apoio dos veciños. Agora, pois, centrarnos en traballar. Recibimos varias chamadas de veciños que queren colaborar con nós, que se queren unir a esta directiva, maravilloso. Tamén, por outro lado, recibín eu chamadas de algúns veciños e socios que nos pediron pois unha copia dos estatutos, porque sabemos que están buscando a forma de desbancarnos, están buscando a forma de quitarnos a nós, porque parece ser que non lles gusta ter unha asociación de veciños que sea tan crítica e tan exigente, ¿no?
Pois esperemos que as augas regresen a súa canle, e nunca mellor dito, falando dunha parroquia como a de Cesantes. Fernando, darches grazas por estar con nós e, por suposto, seguiremos en contacto, si é para convocar eleccións, para anuncialo, e senón para falar de outros temas que vos preocupan. Moitísimas grazas.
Moitas grazas. Eu, ahora xa para rematar, como sempre, as miñas palabras, ¿no? Sobre todo quero darlle as gracias, xa non só aos veciños e aos nosos socios, sino darlle as gracias a estas persoas que me apoiaron desde o primeiro momento que eu pues, aceptei facerme cargo da asociación, que estuveron conmigo traballando muitísimo, moitas horas de reunión, moitas camiñatas pola parroquia, porque sin eles non sería posible. Gracias a eles, gracias tamén a vos e a todos os medios que estáis pendentes dos nosos problemas.
Pues, moitísimas grazas.